شوخ اخ پزڑا کی خم لاریس بی ناکو کامم ور پسی سٹو نماغ شدالم دی پزڑو باندی گل رنگا ہر قدم لاریس بی ناکو کامم ورانوی پکوگ نظر دزرو خانا زیدہ کورکو وی موتا بہانا شانا شانا زیدہ کورکو بھی مورتا بہانا اوڑی سپن اپنا درانا سینی سان دلال چی خبر می دو شیری نکری پہال دے خور دو زلپ جال مست سولری زما بارا چی خیال تخ دیکھ زما نو بشی کمال خور دے دو زلپ جال حقیقت بشی دو مینی افسانا سیدہ کورکو مور تبانا اوڑی سن مخنا درانا یا اے زلپ کریپ مخشانا شانا زیدہ کورکو مور تبانا اوڑی سن مخنا درانا شقی کیوی دا پیغلو دا سی خون دا گانی غندی وی خوگ یو نبل بن ور سرکی سر دا جون گوب دا گوی کام مگنا دا کن کرد سر ندر تلان دی سپین مرون سر کبی ور سر جون شبا پری خواد احل کو یارانا زیدہ کورکو بی مورت بانا اوڑی سن مخ نظرانا یا ای زلپ کری پا مخشانا شانا زیدہ کورکو بی مورت بانا اوڑی سن مخ نظرانا یا ای زلپ کری پا مخشانا شانا زیدہ کورکو بی مورت بانا لکا دمس کی دیانی دیارا لمل گرو سرا چالی تا جوڑا شواد حسن جلب گرو سرا لکا دمس کی دیانی دیارا لمل گرو سرا چالی تا جوڑا شواد حسن جلب گرو سرا زلط پہ کینچی سرا ننگ سیندر دنگ پنگو زلپ کینچی سرا ننگ سیندر دنگ پنگو بایا پاؤں کھڑی کلپ کل کی سودا بنو سر چالے تزول سواد او سندر بھگرو سرا لکا دمسکی دیان دیارا لمر گرو سرا چالے تزول سواد او سندر بھگرو سرا سدش پیش رنگ گمرو کردار دڈ میں شدا لال سدش پیش رنگ گمرو کردار دڈ میں شدا دے گا کی ناسل جاری د جوار گرو سرا سیالے تجوڑ سواد حسن دو گرو سرا لکا دمست دیان دیارا دمل گرو سرا سیالے تجوڑ سواد حسن دو گرو سرا شباب لیدلی دائی کر دے عالمگیر دویا شباب لیدلی دائی کر دے عالمگیر دویا لکھا ڈنگر چڈ ڈی موگیل ڈنگر سرا چالے تجوڑ سواد حسن دبگرو سرا لکھا ڈنگر چڈ ڈی موگیل ڈنگر سرا چالے تجوڑ سواد حسن دبگرو سرا لکھا چالے تو جوڑا سواد ہوں سنجھ گگر سارا لکھا دا مستی گیا.